Георги, каже ни што се се има случено од последниот наш разговор, минатата година.
Да, од тогаш кога зборувавме last year,
да?
И прво да се извинам со мешање зборој, ама тука сум роден и се раснет, ама ќе пробам што можам.
Одлично.
Кога се зборувавме последно, почнав со парламентот од Викторија да правам муабет за сакам јас како што ги сакам моите чупина и од љубов што му правам јас здрава храна.
Да.
Јас сакам и политичарите исто ако тие ја сакаат нивната работа и да ти кажам ко министер за education, тој ја имам зборвано со ним неколку пати и му велам јас ги сакам моите чупина и затоа јас правам што јас правам. Ако ти ја сакаш твојата работа како што јас ја сакам моите чупина, тогаш и ти ќе направиш нешто да се може со сите деца од Викторија што одат на школа и тие да добиват добра храна што е добро за нив.
А мислам да објасниме на нашите слушатели дека минатата година зборувавме за тоа дека покренуваш акција и барање, доставуваш барање до државната влада на Викторија да воведат поздрави кантинс или кантини или кујни и храна во малите продавнички што постојат понекогаш, некои училишта имаат кантинс во училиштата, значи ти бараш поздрава храна.
Да се продава. Да. Сакам дека сега да ти кажам во како што е сега авокадо, што е тоа е многу здраво.
Mm-hmm.
Ама авокадо во школата не се пуштува да се продава дека е има по fat content.
Mm-hmm.
Дебели работи натре, ама тие се
масноти.
Тие се добри, инај масли улје натре, тие се добри, ама можеш да купиш кола или фина. И затоа јас не разбирам како нешто така може да се случва во овие денови во Австралија и во Викторија. И затоа јас барам две работи. Прво барам да може политичарите да сменат како се продава јадење и храна во школски кантини.
Да.
И тоа е да се направи regulations. И кога има регулации или regulations,
правило,
ке може тогаш појке контрола ке има со што може да се продава и што може децата да јадат. И да ти кажам ко едно пример, ако деца јадат шекер со бајле на школа, ако купат чипси или чоколадо на школа, тие после ручек, 1-2 сато, тие ке заспија или ке тречат околу, нема да слушат, нема attention, нема да биде таму.
Да, вниманието не ке може да го дадат, да.
Да.
Концентрација.
Ако имат ко, речи се продава фрута или се продава зеленчук,
да.
И децата да можат да јадат добри работи за ним, ке можат со ним, не само што здравјето ќе биде по-добро за ним, ама и учењето ќе биде по-лесно, појќе ќе разбиват, појќе ќе бидат фокус.
Mm-hmm.
И не само то, јас пробам да му кажам на парламентот дека ако не ова трошење за пари, ова е уствари, пробам да му штедам пари, дека речи после 5-10 години, то колку пари ќе се штеди, дека не мора да се ода по болници. The health system, цел систем за health во Викторија, ќе се смали проблемите со дебелина, obesity, со diabetes, со сите такви болесни, ќе може да се скратат ако почнеме сега во школите добро да ги храниме децата.
Джордж, велиш дека имаш разговарано неколку пати со министерот за образование. Што ти вели министерот за образование?
Во првиот пат се беше Шерај министер, тој што е во опозиција.
Да?
Тој баш со мене, не знам како да кажам, добро, тој не ме сакаше одпревен дека јас дека тој мисли е многу голема работа. И јас му реков, не е голема работа ако е нешто што можеме децата да ги спасиме, или да ги, за ним е ова, не е за мене, не е за него вона. И после кога му реков дека ако ќе бидеме први во Австралија, ако можеме нешто вака да направиме, и ако се направи, му велам, дека политичен за мене се скоро исти, знаеш, само мислат за ним и како може да добијат достотво парламентот и популярити овона. И кога го смени фокусот на него, дека тој ке гледа добро, ке луѓе ке го сакат, ако проба нешто вака со децата, тогаш се смени се. После малце мислише добро, ке пробаме овона, ми даде многу работа да правам, мислев, тој може да бара мислише дека нема да оправи работата и ке се остави, дека е баш, знаеш, многу работа е.
Mm-hmm.
Ама тој после рече се сложи шо велеш и тој се врати во негов партија и тој чекам да се врати кај мене да ми кажи кога ќе може нешто да се почне или ќе може. И јас не можам, јас сум таков, не можам да чекам. И другиот на опозиција на ним и зборнав со една тука, таа се вика Justine Cousins MP, таа е member of parliament тука во Geelong. И со нејзе имав митинг и таа одма ја сакаше шо велам, шо пробам.
Идејата.
Можда дека и таа мајка можда се сложивме побрзо и таа разбира одма што пробав да правам. И јас реков, ова не е нешто што е за вотање или за популярити. Ова е нешто што мора да се случи со децата и мој чупина.
Long term.
И таа се сложи, и таа се вика Джеймс Морено, и тој е депути премиер од Викторија и е education министер. Тој многу се сложва, сака се да се што сега за сега што имам направено proposal, тие сака да го прават и да се да почне да регулација са во canteens или во сахрана во школите, да почне да се гледа и да се направи нешто. Значи со тоа се сложија. А тоа второто што го барам, пробам да земам government funding, тоа е пари од governmentот, за да можеме да ги научиме, дека сите не можат да купат јадење, дека сите, цел народ нема пари само да купат јадење од canteen. И значи другиот проблем е што родителите ги дават на децата, и тоа храната од дома што ги носат на школа. И сакам да направиме во цела школа во Викторија, имам направено до сега контакт со сите школи, 82 школи во Geelong, и сите се сложија се да одам таму и да правам ко демонстрации како да се направи храна.
За ручек, значи, за децата? За научилиште?
Да ги научиме родителите и како се прави и колку лесно е и колку ефтино е. Така, може се со $3 можеш многу добар ручек да се направи за децата што има зеленчук, фрута, протеин и карбохидрати. Сите добрите јадење. И јас сум татко и не сум учен во nutrition, не сум
Не си студирал, да.
Не се разбирам, ама од дека сакам децата моје, чупината моја да се здрави, зато се научив сам. И то пробам да дам ко inspiration на луѓе. Ако јас можам и ти можеш, лесно е.
Да,
и
да.
Затоа ми треба фандинг, дека морам време од работа да извам и да купам работи и да се направи. И мислам тоа се случи, нема да биде проблем. Значи тоа со парламентот, јас сум ко мало куче што само лај и фаќа по нотите. Јас сум таков, јас не заставам. Ако га мислам дека треба нешто со децата наши, јас нема да застанам
да,
на крај.
Да.
И то ми е од срце. Значи, ако е од срце, лесно е и појќе позитивно ке можам да се борам со тоа.
Да.
Ама мислам ке стигнам за неколку месеци, ке стигнам кај што треба и ке ти се јавам, ке ти кажам како е или ке прочиташ во вест.
Се надеваме, да, бидејќи ова ќе биде еден голем чекор напред за правилното исхранување на децата, нели, како што спомна, храната е, нели, на прво место. И уште некои други работи да ни кажеш за тоа, за тие, точно за споменатите демонстрации, за, нели, тие сесии што ќе ги одржуваш, сега почнуваш низ цела Австралија да одиш.
Да, ланска година бев сколо цела Австралија, поминав за додам да правам ко демонстрации, зборување, да поможам школа и да во секој capital city во Brisbane, Perth, дури и сегде. И почнав, кога почнав тие да ги правам, мајки, појке мајки, идеја и ги учев, и му покажував. И почна појке попопуларно да е, значи за секој град кога одев, појке и појке луѓе идеја. И значи то што е, дека е позитивно. И сега со Инстаграм, ова социјал медија, Инстаграм и Фейсбук, сега поминав појке 50,000 што...
Те следат.
Ме пратат, да.
Со те пратат, да.
Да, и сега тие идат кога одам тур измегу Австралија и тие идат и тие ке донесат другарки или другари и појке и појке. И сега пак почнувам, усвари, не ова сабота и неделама, другата во Exhibition Buildings ке бидам таму со еден ко фестивал и јас ке бидам, усвари, со ова група што е, се вика Pregnancy, Babies and Children Expo.
Каде е тоа?
Во Exhibition Buildings до Crown Casino и... јас таму ке бидам са два дена и ме избраја да сум ко resident dad, ко таткото шо од, не знам како се вели на македонски, resident dad со цела Австралија кога одам и таму ке бидам ко таткото.
Како таткото домакин, може би, не знам друг термин. Кои се датумите кога ќе се појавиш ти на овој фестивал?
24 и 25 февруари. Да, ке клам на мој Инстаграм пејдж или Фейсбук, ке клам овие неколку дена са, ако луѓе сакат да видат. Или ке ти дам тебе информација, може да клај го и на ваш. И то, и после другата недела, после то има конференц во Caulfield Race Course, ке бидам таму татко со други мајки шо ке зборуват ко са беби на овона, и јас ке бидам со храна и како јас ко татко ги растам децата мој. Други работи шо правам. Така сега не само шо храната ми е популярна, ама и како што ние се викаме, го викаме на англиски ко dad style или dad life. Ако, да ти кажам, например, ко чупината мој ги еднаш на 6-7 недели ги носам на дейт, ке му бидам кенлер дома, ке му направам јаден и ке однесам на сладолет и после ке ојме на филм, на биоскоп или на кино и свари, и после hot chocolate и ги носам дома и ние, само јас татко со двете чупина и такви работи правам со ним и ги интересира тоа други луѓе и мајки тоа го сакат.